Assalomu alaykum. Ba'zi odamlar sizni yaxshi deydi, taqvodor deydi. Yana bir odamlar bor sizni fosiq deydi. Ya'ni unisi unday deydi, bunisi bunday deydi. Bularda hammasi haqiqatmi? Haqiqat shuki, siz o'zingizni hammadan ko'ra albatta yaxshiroq bilasiz. To'g'rimi? Ya'ni bizdan boshqa hech kim bilmaydigan bir sir bor. Bu qanday sir? Bu Robbimiz bilan bo'lgan bizni aloqamiz, bizni sirimiz. Gohida xushomad go'ylar ko'p xushomad qilsa, ularga aldanib qolamiz. Bizni aldab qo'ymaslik kerak. Yoki bir malomat qiladiganlar ko'payib ketsa, ularni malomatidan botqoqqa botgandek bo'lamiz. U bizga zarar bera olmasligi kerak. Chunki haqiqat nima? Haqiqat shuki, inson o'ziga o'zi shohiddir. Ya'ni o'zini kim ekanligini, qanday ekanligini boshqa hammadan ko'ra yaxshiroq biladigan o'zidir. Men sizni qanchalik sizga yaqin bo'lsam ham, baribir oxirigacha anglab yeta olmayman. Endi ikkinchi tarafi toat, ibodat va gunohlar orasida yashayotgan odamlar bor. Buni eng xavfli tomonini bilasizmi? Buni eng xavfli tomoni biz u ikkalasidan qaysi birini qilayotgan paytimiz o'lishimizni bilmaymiz. Ibodat qilayotganimizda olamdan o'tamizmi, gunoh qilayotganda olamdan o'tamizmi, biz buni bilmaymiz. Biz toat ibodat qilar ekanmiz, bu ibodatlarni bo'ynimizdan soqit qilish uchun qilmasligimiz kerak. Balki ixlos bilan, xushu bilan qilishimiz kerak. Nafl ibodatlarni Allohga yaqin bo'lish uchun qilishimiz kerak. Allohga bir iltifot qilganday, bir yaxshilik qilganday emas. Chunki Allohni bu bizni toat ibodatlarimizga hech muhtojligi yo'q. Ya'ni bunaqa narsalardan Alloh behojatdir. Biz bizga odamlarni yaxshi gapirishiga, iltifot qilishiga, boshqasiga biz ojiz odamlarga ehtiyojimiz bor. Unday narsalarga. Biz g'amimiz inson sevgisimi? Odamlarni bizni yaxshi ko'rishimi? Ehtiyot bo'lishimiz kerak, unga aldanib qolmaslikka harakat qilishimiz kerak. Nega? Chunki odamlarning qalbi o'zgaruvchandir. Ular bizni bugun yaxshi ko'radi, ertaga yomon ko'radi. Yaxshi ko'rishni ham ochiq aytadi, yomon ko'rishni ham ochiq aytadi. Bugun sizni maqtab ko'kka ko'tarayotganlar, ertaga sizni haqorat qilib, yerga tiqib, bachag'izni chiqarib qo'yadi. Nima qilasiz shunda? Boshingizni qaysi devorga urasiz? Albatta devor qidirasiz bunday payt. Siz uchun bu muhim bo'lsa, muhim bo'lmasa-chi? Odamlarga yoqish uchun emas, Allohga yoqish uchun harakat qilish kerak. Uni muhabbatini qozonishga intilish kerak. Agar Alloh bizni sevadigan bo'lsa, insonlarni ham sevdirib qo'yaveradi. Allohga juda oson. Agar Alloh bizni yomon ko'radigan bo'lsa, qancha insonlarni ko'ngliga kirishga urinmaylik, nafratlantirib qo'yaveradi bizni. Keyin yana bir narsa harom haromligicha qolaveradi har doim. Hamma bir haromni o'ziga halol qilib olib, uni qilayotgan bo'lsa, ko'pchilik qilayotgani uchun halol bo'lib qolmaydi u. Yomonlik har doim yomonlikdir. Uni hamma qilayotgan bo'lsa ham, yaxshilik baribir yaxshilikdir, uni hech kim qilmayotgan bo'lsa. Prinsiplarimizdan voz kechmasligimiz kerak. Qadriyatlarimizdan. Boshqalarga e'tibor bermaslik kerak. Başqalar biz bilən qoşulub xisab ki tartılmıydı. Biz özümüz yalqız xisab ki tartılamız. Şundayken, istəgənim ki yaşayman, bu hayat məni ki, ne kadar yalmıyız? Büyürülgeni de yaşayımız, büyürülgeni de. Kandı büyürgen olsa, bu 18 mi alamını yaratken zaten şimdi yaşayımız, boyun sunamız. Kimimiz biz karşı çıkıdık? Özümüz için bir yaşırın yaşılığı kılıp koyuşumuz gerek. Onu Allah'dan başka hiç kim bilmez gerek. Çünkü yaşırın kılıngan günahlar bekitip kılamızı günahlardı. O şu günahlar kandı halaketke yeteklese şimdi yaşırın kılıngan yaşılıklar hem nacatka alıp baradı. Nega bu hashamatli hayot menda yo'q deb yana boshimizni urgan devorlar qidiramiz. Unutmasligimiz kerak bo'lgani shu. Tarixning eng buyuk ishlari oddiy bir daraxtlarning ostida bo'lib o'tmadimi? Sahobalar bayat qilgan joylar, qasrlar emasmi? Oddiy bir daraxtlarning tagida. Endi olimlardan biri shunday degan ekan. Men bitta hojatimni so'rab Allohga iltijo qilaman. So'raganimni bersa bir karra xursand bo'laman. Endi agar so'raganimni bermasa 10 kere xursan bo'laman. Bersa 1 kere xursan bo'laman. Bermasa 10 kere xursan bo'laman. Nega? Chunki birinchisi mening tanlovim. So'rash, istash bu mening tanlovim. Ikkinchisi bo'lsa, bu g'ayblarni biluvchi, o'sha butun 18 ming olamni yaratgan Allohning ixtiyoridir. Men tanlab so'radim, Alloh bermaslikni ixtiyor qildi. Bu meni nega xafa qilish kerak, xursand qilmasdan? Bandalarni Parvardigoriga bo'lgan ishonch naqadar go'zal. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Esladikmi? Bu har qanday nimalarni, shubhalarni artuvchi bir javobdir. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Alloh biladi, biz bilmaymiz. Alloh biladi, men bilmayman. Nima uchun bu ish kelib, meni boshimga tushdi? Nega? Qaysi gunohim uchun? Nega? Nima uchun? Javob oddiy, chunki Alloh biladi. Biz bilmaymiz. Nega tushganini Alloh biladi. Bunu kabul qilish qiyin mı? Bazı insanların sizin hayatınızdan çıkışı veya ki unga kirib kelishi Allah'ını yaratgan egamizni sizge bo'lgan, bizge bo'lgan bir marhamatidir. Ahvoq chekmasligimiz kerak. Nega? Nega unaqa? Yo'q. Oradan kichik vaqt o'tgandan keyin, biroz vaqt o'tgandan keyin bilinadi nega bo'lgan. Yillar juda ko'p narsani o'zgartiradi. Ko'p anglamagan narsalarimiz anglatadi. Kazo-kazo ustozlar tushuntira olmagan narsalarni vaqt tushuntiradi. Bu yillar hatto tog'larni, relflarni ham o'zgartirib yuboradi-yu, shakllarni ham o'zgartirib yuboradi-yu. Shunday bizga ham tushuntiradi. Inson shaxsiyatini ham o'zgartiradi-yu. Vaqt har narsani o'zgartiradi, har narsani o'rniga qo'yadi. Loyiqi loyiq joyiga tushadi. Bir qolipga mos bo'lsangiz, siz boshqa bir qolipga tusha olmaysiz. Vaqt sizni ana shu qolipga olib kelib soladi. Agar boshimizga tushgan ofat, kulfatlar tufayli ajrga, savobga g'arq bo'lishimizni bilsaydik, buni his qilsaydik, bu kulfatlar boshimizdan farog' bo'lishini orzu qilmay qo'yardi inson. Ya'ni Alloh taolo bizga bir narsani berish uchungina boshqa bir narsani bizdan oladi. Bu qadarni biz mana shu so'zlarimiz bilan kutib olaylik. Qadarni boshimizga keladigan og'riqlarni, taqdirimiz bizga olib keladigan narsalarni shu so'zlar bilan alhamdulillah Allohga shukrlar bo'lsin deb kutib olishimiz kerak. Turklar aytadi, qadar deydi. Qadar bor, taqdir, qadar deydi turklar. Bu balo. Balolar deyam shunday. Saraflar bir-birlariga mana shu vasiyatlarni qilishar ekan. Birinchisi, kim Alloh bilan orasini isloh qilsa, Alloh u bilan insonlarning orasini isloh qilib qo'yadi. Birinchisi. Ikkinchisi, kim ichki yashirin dunyosini tuzatsa, boshqalar ko'rmaydigan, o'zi ko'radigan yashirin dunyosini tuzatsa, Alloh uning tashqi dunyosini tuzatib qo'yadi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, kim oxiratning g'amini yesa, Alloh taolo uning dunyo va oxirat ishlariga kifoya bo'ladi. Eng katta hasrat yutqizish, bilasizmi? U shuki jannatning kengligi osmonlar u yerchalik bo'lsa-da, ya'ni biz uni bilmaymiz qanchaligini, u yerda sizga ozgina joy topilmasa, bundan katta yutqazish bo'ladimi? Shuning uchun bu hayotimizni g'animat bilishimiz kerak. Nega g'animat bilishimiz kerak? Shuning uchunki u bizga oxiratga olib boriladigan biz uchun bir dasturxondir. Bu dasturxonga nima qo'ysak, o'shanga qarab bo'ladi. Alloh hammamizni mag'firat qilsin. Alloh hammamizning gunohlarimizni kechirsin. O'z o'rnida bu hikmatlarni, bu nasihatlarni bizgacha yetib kelishida jonbozlik ko'rsatgan kimki bo'lsa, Alloh ulardan rozi bo'lsin hammalaridan. Bizga bularni yetkazganlardan Alloh rozi bo'lsin.